Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Kan vi unddrage ansvar, hvis det er, at det var vores hjerne, der ligesom var i stykker, og det kan vi jo ikke gøre for?
De mister evnen til at forudse konsekvenserne af deres handlinger, inklusive de handlinger, som er kriminelle, altså som strider imod loven.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, om skader på hjernen kan gøre os kriminelle.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Thomas Alrik Sørensen og Albert Gede. Mit navn er Asbjørn Møllgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, Asbjørn, vi er tilbage efter en kort sommerferie.
Ja, men det var dejligt.
Det var dejligt. Vejret var lidt fæsent, og i talende stund, så bliver det rigtig godt vejr i morgen.
Ja, men heldigvis også i weekenden, tror jeg. Så vi skal ikke brokke os alt for meget.
Ej, det er godt. Men vi er klar, vi er parate, vi er skarpe, som Kirsten Birgit ville have sagt. Og hvad er det, vi skal tale om i denne podcast, Asbjørn?
Jamen, i dag der skal vi jo dykke ned i forskning, som belyser kriminalitet ved hjælp af hjerneforskning.
Spændende. Ja. Ja, ikke så overraskende hjerneforskning, alt det handler om. Og true crime er jo simpelthen årsagen, vi har jo ligesom fundet ud af, at det er en ting, folk interesserer sig for, og det hørte du, kære lytter, måske også i sidste episode, hvor vi undersøgte, hvorfor altså, så mange mennesker elsker saftige, forfærdelige historier om brutal kriminalitet.
Ja. Jeg tror godt, jeg vidste, det var en ting, fordi jeg er lidt en af dem. men altså, det er faktisk sådan, at true crime-bølgen, den også har ramt den danske forskningsverden. Der er en hel række forskere, som har skrevet den her bog, Den kriminelle hjerne, som lige er udkommet. Og de fremlægger forskning, som blandt andet forklarer, om en hjerneskade, den kan føre til, at man bliver kriminel.
Yes, og bogen er udgivet af Hjerneforum, som vi har omtalt i første sæson, som er en forening af blandt andet forskere, og foreningen er til for at formidle den nyeste hjerneforskning, og vi er ret vilde med Hjerneforum, og de har lavet den her nye bog, og det er simpelthen der, hvor vi dykker ned i det her emne netop nu.
Ja, og så har vi så talt med to af bogens forfattere, Thomas Alrik Sørensen, og så vores egen husforsker Albert Gede. Den 1. august 1966 i Austin, Texas i USA, der skete der noget frygteligt. Massemorderen Charles Whitman, han myrdede først sin egen mor og så dernæst sin kone, før han pakkede sin jagtrifle og tog ud på sit tidligere universitet.
Og fra et 28-etagers højt tårn i Universitetsparken skød og dræbte Whitman yderligere 15 personer, før han selv blev skudt af politiet.
Ja, og Whitman, han havde faktisk efterladt flere breve efter de her mord på hans familiemedlemmer, hvor at han skrev om irrationelle tanker og voldsomme hovedpiner, som konstant plagede ham. Og han skrev også et selvmordsbrev, hvor han så bad om at blive obduceret.
Ja, altså ved obduktionen, der fandt man så en svulst. Og det var så på størrelse med en pekannød. Ja. Og Asbjørn, hvor stort er det?
Jeg tror, det er de der ret store nogen i pakkerne. Altså lidt længere end en valnød. Det ligner lidt en valnød, men okay. Bare lidt mere aflang.
Ja, en relativt stor nød. Og der fandt de så den svulst i hans hjerne.
Ja, og så i sagen her, der blev det konkluderet, at svulsten den ikke havde haft indvirkning på, at Charles Whitman han havde begået de her forfærdelige handlinger.
Ja. Men ikke desto mindre, prøver jeg at sige, så den her sag om The Texas Tower Sniper, som den er senere ligesom, blev kendt som, den er stadigvæk kontroversiel, fordi selvom hjernesvulsten måske ikke havde indflydelse på netop den her sag med Charles Whitman, så er hjerneforskningen ligesom meget interesseret i at finde ud af, at alligevel i hvor høj grad hjerneskader og lidelser kan føre til kriminel adfærd. Og det fortæller Thomas Alrik Sørensen, der er lektor på Institut for Psykologi på Kommunikation. Nej, og Kommunikation på Aalborg Universitet hedder det. Og han er også redaktør på bogen, Den Kriminelle Hjerne, Thomas her. Og Thomas, han uddyber altså lidt nu her i et klip, vi skal høre, hvorfor at hjerneforskere er interesseret i netop det her true crime-emne, kan man kalde det.
Jeg tror, nogle af de ting, som måske kunne være rigtig interessante og kigge på, det er jo det her med altså, hvad omfang kan hjerneforskning bidrage til den her forståelse af kriminalitet og så videre. Og der er jo nogle af de kapitler, som vi har med i, der tager og adresserer nogle af de her problemstillinger om, hvorvidt at vi kan sige noget omkring kriminelle handlinger i forhold til for eksempel hjerneskanning og så videre. Der er også en række diskussioner omkring det her med, at hvis vi har nogle skader, jamen er det så noget, som på en eller anden måde kan være formildende omstændigheder? Kan vi unddrage ansvar, hvis det er, at det var vores hjerne, der ligesom var i stykker, og det kan vi jo ikke gøre for, at den var sådan ting. Så der er sådan nogle filosofiske diskussioner, hvor at det kunne være interessant at så se, hvor meget hjerneforskning egentlig kan bidrage til i forhold til den bredere, hvad skal man sige, juridiske og samfundsmæssige diskussion, der er.
Ja, og nu kom Thomas Alexandersen jo til at nævne filosofiske diskussioner og noget med at fordele ansvar og fri vilje, og så synes jeg jo allerede, at det lyder rigtig spændende. Men,
du elsker filosofi.
Jamen, det er ikke al filosofi, men jeg synes lige præcis det emne, det er rigtig spændende.
Og jo netop spændende det der med, hvem gjorde det?
Ja.
Kære dommer, det var min hjerne, der gjorde det.
Ja, det var ikke mig.
Okay, det var ikke mig. Altså, så der er nogle interessante filosofiske, jo også den lavpraktiske, retslige, hvad skal man sige, komplikationer i det her felt her. Men vi venter lige lidt med filosofien. Er det okay med dig, Asbjørn?
Det er helt i orden.
Nu kigger vi lige på hjerneforskning, det er godt. Ja. Fordi hvis man dømmes skyldig i kriminalitet, har du prøvet det, Asbjørn? Er du dømt?
Nej, så er det nok sådan noget med at komme til at cykle uden lygter eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det tæller.
Nej, vi har en fuldstændig ren straffeattest. Men hvis vi nu er blevet dømt for at køre på cykel uden lygter, så får det konsekvenser. I det her tilfælde måske bare i form af en bøde. Hvis det er værre true crime-agtige kriminaliteter, så ryger man nok i fængsel. Og den nye bog fra Hjerneforum peger netop på, at en forringet evne til at forudsige de her konsekvenser af sine handlinger er involveret i kriminalitet. Det er på en eller anden måde lidt et grundlæggende mekanisme i det her med kriminalitet, at kunne forudsige konsekvenserne. Og det fortæller professor og husforsker her hos os, men også professor på Syddansk Universitet, Albert Ged.
Det, vores hjerne tilsyneladende først og fremmest gør, det er, at den sætter også i stand til at forudse fremtidige udfordringer, baseret på de hukommelseselementer, altså det, vi husker og har oplært i vores hukommelse. Og det vil sige, når vi så gerne vil gøre et eller andet, så har vi en viden om det er en god idé eller ej, i princippet, altså om det er noget, der vil føre til et positivt resultat eller et negativt resultat. Og den viden, det er jo så en, vi har fået gennem tiden. Det er noget, vi har lært. Det er under vores opvækst. Det har noget med vores skolegang og opdragelse og de mennesker, vi omgås at gøre. Det er det, jeg kalder den forudsigende hjerne, og det mener jeg i virkeligheden et af hjernens hovedopgaver eller grunden til, at det er nødvendigt at have hjerner, og de har været sådan en stor succes, at de pludselig, om jeg så må sige, opstod. Så den forudsigende hjerne. Det vil på den anden side sige, at hvis der er et svigt i den forudsigende hjerne, som er et samarbejde mellem bevidstheden fortil i pandelappen og hukommelseselementer bagtil i de tre sanselapper, hvis der er et svigt i det samarbejde, så er vi ikke i stand til at forudsige konsekvenserne af vores handlinger på samme måde. Og det viser sig, at personer, der har at der er blandt personer, som har et svigt eller en lesion, eller noget i hjernen, der gør, at de der to dele af hjernen, fortil og bagtil, ikke kan samarbejde om forudsigelserne, ja, de mister evnen til at forudsige konsekvenserne af deres handlinger, inklusive de handlinger, som er kriminelle, altså som strider imod loven.
Den forudsigende hjerne, den har vi talt om før, Asbjørn, i andre episoder, og man fornemmer jo, at det er noget, forskere er ekstremt interesseret i.
Det er noget, der går igen.
Det er det, fordi at, altså, man har lidt indtrykket af, at svaret er den forudsigende hjerne. Hvad var spørgsmålet?
Ja, lige præcis.
Men ikke desto mindre, det giver god mening, at det er grundlæggende.
Ja, og vi har altså den her hjerne, som hele tiden prøver at forudsige, prøver at regne ud, hvad er det, der skal ske i fremtiden. Og for at den skal kunne gøre det, så skal den jo kunne koble vores bevidsthed, altså de ting, som vi oplever, den del af hjerneprocesserne, som bliver tilgængelig for os, den skal den kunne koble med vores sanser og med vores hukommelse. Sådan at jeg kan huske, at hvis jeg stjæler et eller andet, eller hvis jeg gør noget, som jeg, altså, ja. Hvis jeg er blevet opdraget til at opføre mig ordentligt, så kan ja. Jeg godt huske, hvad jeg må og hvad
du stjæler en cykel på vej hjem fra byen.
Ja.
Det siger jeg ikke, du har gjort.
Nej.
Men der kunne en forudsigende hjerne godt sige, at det kan få nogle konsekvenser, hvis jeg gør det.
Lige præcis.
Godt, så helt overordnet set, den forudsigende hjerne er central, når man undersøger hjernen og kriminalitet. Men hvad så med hjerteskade? Ligesom vi taler om med Whitman og en svulst. Mm. Altså kan hjerneskade, også hvis man slår hovedet, sådan helt klare skader, altså kan det føre til kriminalitet?
Det er der jo faktisk noget, der tyder på, fordi i 2017, der fandt en amerikansk forskergruppe, som rent faktisk var inspireret af den her sag med Charles Whitman, en sammenhæng mellem hjerneskader og kriminel adfærd. Og i studiet, der kunne de påvise, at der var en sammenhæng mellem visse hjerneskader hos 17 personer, og så en efterfølgende ændret kriminel adfærd. Og det skal siges, at alle de her 17 personer, de havde altså begået kriminelle handlinger efter skaden, og 12 af dem var af voldelig karakter, så det var sådan noget som mord eller voldtægt eller voldeligt overfald. Og blot 2 af de her 17 personer var dømt for kriminalitet før deres hjerneskade. Så okay. Det er altså noget af en stigning, hvis man skulle lægge skylden over på hjerneskaden.
Ja, og så her på videnskab.dk, så går vi meget op i, hvor mange personer var med i studiet. Og der er så kun 17.
Ja.
Og det er måske ikke så mange, men så viser det sig så, at studiet er blevet reproduceret, altså nogle forskere har tænkt, den skal vi også prøve. Og så blev det så resultatet, det var det samme resultat, som det studie, vi lige omtalte, bare med 23 personer.
Mm.
Og så begynder det at ligne noget.
Ja. Især fordi sådan noget med hjernescanninger, det er faktisk rigtig dyrt at lave, så det er ikke unormalt, at der er et lavt antal forsøgspersoner med.
Ja. Godt, så lige en lille ekstra note her i forlængelse af det, vi lige har talt om, så kan man gå ind på vores Instagram-profil og se nogle billeder af den måske mest berømte person, der har ændret adfærd efter en hjerneskade, nemlig Phineas Gage, der i 1848 ved en ulykke var så uheldig at få en jernstang skudt gennem hovedet.
Ja.
Lidt vild historie.
Meget uheldigt.
Men det må man sige, uheldigt og noget værre noget, men Asbjørn, du sørger for, når vi lige er færdige med at optage her, og når lytterne lytter på det her, så kan man ind på Instagram lige se nogle billeder af Phineas Gage.
Men altså, ifølge bogen her, Den kriminelle hjerne, så er det ikke kun fysiske skader på hjernen, som vi for eksempel kan pådrage os ved at køre galt i bil eller på cykel, som kan øge vores risiko for en kriminel adfærd. Det kan udviklingsforstyrrelser såsom ADHD også, og det fortæller Albert Gedde her.
Jamen altså ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er jo i princippet en tilstand, hvor man mangler evnen til at vælge en bestemt gennemarbejdet, forudsagt adfærd, som man mener er fornuftig. Men det, man så har set rent statistisk, det er, at denne impulsivitet, som er forbundet med ADHD, at den i nogle tilfælde fører til en øget kriminalitet, i det, man har lavet studier, som viser, at der er en hvis man har ADHD-diagnosen, så har man en fordobling af en risiko for at begå kriminalitet. Man har en tredobling af en risiko for at blive dømt for det og skulle betale bøder for det, og man har en firedobling af en risiko for at komme i fængsel.
Hvis man nu sidder derude og har ADHD, ja, så vil jeg anbefale, at man ikke tænker, åh gud, bliver jeg snart kriminel.
Nej.
Det skal ikke forstås på den måde. Som så meget andet forskning, så skal man forstå, at det er blevet undersøgt. Der er studier, der viser, at der er, hvad skal man sige, en øget risiko, men det er jo ikke ens betydende med, at den enkelte person bliver kriminel.
Nej, og det skal måske også lige siges, at et af de studier, som Albert Gedde han refererer til her, det er nok det her fra 2019. Et dansk studie,
ja,
med, jeg tror, der var omkring 5.000 personer. Men det er unge mennesker, så det skal måske også lige nævnes, den her, hvor han siger, at der er en forhøjet risiko for at blive dømt. Det kommer derfra. Okay. Overordnet set, så kan en hjerneskade føre til kriminalitet, og en udviklingsforstyrrelse, hedder det, som ADHD, kan øge risikoen for, at vi begår kriminalitet.
Yes. Men hvilke steder er det specifikt, vi skal forsøge at passe ekstra godt på, hvis vi skal undgå at ruske trammer i trammely? Hvilke dele af hjernen er det, der ligesom er centrale for eksempel det her med at kunne forudsige konsekvenser af ens handlinger? Vi prøver lige at zoome helt ind på de her områder sammen med husforsker Albert Ged.
De aktivitetsmålinger, man har lavet under forskellige omstændigheder, de har peget på især to områder, som er en del af det, som man på engelsk kalder the default mode network, men som ikke har rigtig noget særlig godt navn på dansk, som jeg kalder omtankenetværket. Men altså, omtankenetværket er i hvert fald de dele af vores hjerner. Det er især et område fortil i pandelappen for neden i midten, som jeg kalder det, og det kan man så oversætte til græsk eller latin, og så hedder det den ventromediale præfrontale cortex, og det vil bare sige forpandelappen for neden i midten, som har vist sig at være aktiv, når vi er bevidste om bestemte emner. Og den har en særlig forbindelse til et område bagtil på overgangen mellem de tre sanselapper, et sted bagtil, som har et navn på latin. Det hedder precuneus, og det betyder bare i virkeligheden forkilen, eller området før, eller foran kilen, cuneus. Det er latin for en kile, og der er andet område, der hedder cuneus. Så det her precuneus viser sig at være aktiv, også når pandelappen er aktiv med et bevidsthedselement, når vi er bevidste om et eller andet, især noget, som vi ikke lige sidder nu her og nu og glor på, men så er det noget, der tages fra vores hukommelseselementer, og det kræver en aktivitet der bagtil. Og det samme sker, når vi nu er, lad os sige, vi er bevidste om, at vi gerne vil et eller andet, altså vi vil gerne, hvad jeg lige vil sige, i biografen, så er det, at vores bevidsthed trækker på hukommelseselementer i den bæreste del af hjernen.
Sådan. Der viste Gede, hvor skabet skulle stå.
Ja, hjerneskabet.
Hjerneskabet.
Ventromedial præfrontal cortex. Det kan man så oversætte på dansk til forpandelappen nederst i midten. Men det er altså det sted, som er aktivt, når vi er bevidste om noget, som vi ikke lige beskæftiger os med lige i øjeblikket. For eksempel, hvis du sidder og dagdrømmer, eller hvis du tænker på, du skal købe mælk på vej hjem fra arbejde, eller noget andet, som ikke lige står foran dig.
Ja, og så fik han namedroppet precuneus,
ja,
som altså er bagerst i hjernen, og den er blandt andet koblet til episodisk hukommelse.
Ja.
Og det er jo så noget, der er sket, i modsætning til semantisk hukommelse, som er mere sådan noget med ord eller tal eller et eller andet. Ikke?
Ja, bedst at vise viden.
Lige præcis.
Så... Nå, ja. Og så har vi nogle sanselapper også bagerst i hjernen, og de her områder, forrest i forpandelappen, nederst i midten, precuneus, og så vores sanselapper der, de skal altså kunne tale sammen, for at vi på en konstruktiv måde kan overskue, hvad bliver konsekvensen af mine handlinger. Og det er altså visse lidelser og skader, som kan gå ud over det her netværk. Af samme grund, så bliver hjerneskader jo så også sommetider brugt i forsvar i retssager. Men man kan altså sagtens være kriminel, uden at man kan se det på hjernen. Så det dur ikke bare at sige, jamen, jeg har en hjerneskade, så det var derfor, jeg gjorde det.
Nej, det var min hjerne, der gjorde det. Ja. Det var min svulst, det var min hjerneskade, der gjorde det. Og så, hvor ville det være skørt, hvis det var, at man havde en hjerneskanner, hvor man ligesom kunne ligesom finde ud af, om man var kriminel eller ej. Sådan en løgnedetektor på en eller anden måde. Ja. Men det kan man altså ikke. Hvis der man hjerneskanner en kriminel og en lovlydig, så kan man ikke på den måde se forskel.
Nej.
Bare for lige at understrege det.
Lige præcis. Det eneste, man vil kunne se, det er jo så netop, hvis du har en voldsom skade, så kan man måske gisne om, at den her person har en højere risiko for at komme til at begå noget kriminelt. Men bare fordi man har en skade, betyder det ikke, at man per automatik er kriminel. Der er lige en sidste ting, som jeg synes, vi skal nå at komme omkring.
Et filosofisk islet?
En lille smule, men det handler simpelthen om, at i den her bog, Den Kriminelle Hjerne, der beskriver forskerne i et kapitel, at den medicin, man giver til Parkinsons patienter, altså den her nervesygdom i hjernen, som er kendt for, at man blandt andet ryster, muligvis, altså den medicin, man giver dem, har muligvis den bivirkning, at nogle patienter, de bliver ikke ligefrem kriminelle, men mere grænsesøgende i deres adfærd, og rent faktisk udvikler ludomani. Det fortæller Thomas Alex Sørensen om her.
Så man kan sige, at Parkinsons sygdom, det er jo en sygdom, som er dybt tragisk, og er det, vi kalder neurodegenerativ sygdom, som reelt set ødelægger det system, vi har i hjernen. Og hjernen består af en række celler, som kommunikerer sammen, og så kommunikerer de både elektrisk, men også med nogle kemikalier. De fleste har sikkert hørt om nogle af de her store grupper af transmitterstoffer, sådan noget som serotonin og dopamin osv. osv. Og særligt for Parkinsons patienter, så er dopamin det er et centralt stof i forhold til det. Og hos de her patienter ser vi, at de celler, der står for at producere det her stof, de begynder at svinde ind. Og det vil sige, så alt andet lige, så får man mindre det her stof, som er centralt i forhold til bevægelse og belønning og sådan nogle andre funktioner. Og en måde at forsøge at så behandle de her ting på, det er jo at se, om vi kan gøre mere af det her til gang, om vi kan aktivere det system, som lider under den her sygdom. Og det kan vi jo gøre på to måder. De her stoffer, de her transmitterstoffer, de virker lidt som sådan nogle nøgler, der passer ind i låse på hjernecellerne. Så det vil sige, at når vi har et stof som serotonin, så passer det ikke på en receptor for dopamin, for eksempel. Så vi skal ligesom have enten en behandling, hvor vi kan behandle med et stof, der kan omdannes til dopamin, eller også så kan vi bruge de her dopaminagonister, som er stoffer, der efterligner og kan binde på de her receptorer. Der ved vi med de her dopaminagonister, at for en lille andel af patienterne, der kan det gå hen og blive problematisk, det kan lede til for eksempel udviklingen af ludomani.
Ludomani, sygdom, Parkinsons,
ja. Ja.
Meget, meget alvorlig sygdom,
ja.
Og så medicin, Parkinsons medicin, er det, vi taler om her. Og så hvis vi nævnte før, at det havde et filosofisk, etisk islet, så Asbjørn, take it away. Hvad er det her, det fortæller om?
Nej, men jeg synes bare, det er jo tankevækkende i forhold til det her dilemma, man har med at placere skyld og ansvar i sager, hvor der er nogen, der fejler noget, som så har gjort, at de er mere tilbøjelige til rent faktisk at begå kriminalitet. Og så synes jeg, at det her det er lige et lag ovenpå, fordi de fejler jo noget, og så får de faktisk en behandling. Og så for de her godt nok få personer, så er det jo rent faktisk behandlingen, som systemet giver dem, som får dem til at begå noget, der gør skade på dem selv. Ja. Så det er jo ekstra tragisk. Og det er jo også derfor, jeg lige synes, vi lige skulle runde det. Altså, det er svært at placere skylden hos en, der spiller for mange penge væk, fordi er det jo personen selv, der bare synes, det er spændende, eller er det den her medicin? Det er svært at sige.
Det er svært at sige. Og igen vil jeg bare lige understrege, hvis der man sidder derhjemme og lytter med og har Parkinsons og tager medicin, så er det ikke fordi, man skal tænke, jeg vil udvikle ludomani lige i morgen. Men igen, der er forskning, der viser, at der er en øget risiko for det, at det synes at være koblet på en eller anden måde. Mm. Og på den her måde, så kom vi til slutningen af denne episode af Brainstorm. En podcast støttet af Lundbeck Fond. Mit navn er Jais Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Lønko Sørensen. Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Gittes Hjerneskole. Fjerde lektion handler om frenologi. Frenologi er netop en gammel, nu forladt teori om hjernens virkemåde, som er baseret på en forestilling om, at bestemte områder i hjernen har bestemte opgaver og funktioner, for eksempel på den måde hippocampus netop har at gøre med vores hukommelseselementer. Frenologien skyldes en østrigsk forsker ved navn Franz Josef Gall, som påstod, at hver eneste område i hjernen har sin særlige funktion. Frenologien gik dog det skridt videre, at man prøvede at finde en måde, hvorpå man kunne kortlægge, hvad de funktioner var inde bag kraniet. Og der kom man desværre til den konklusion, at jo bedre en funktion var, jo større måtte den være, og jo mere ville den give anledning til en bule på kraniet. Hvis man derfor kunne lave en sammenligning med folks adfærd og hvilke kraniebuler de havde, ja, så måtte man kunne konstatere eller kortlægge, hvilke funktioner der fandtes hvor i vores hjerne. Desværre viste det sig jo, at disse kraniebuler ikke havde nogen særlig relation til størrelsen af de enkelte hjerneområder i vores hjerne. Det var først i nyere tid, hvor man var i stand til at måle aktiviteten i selve hjernevævet, at det blev muligt, så at sige, at lave en frenologisk kortlægning af den menneskelige hjerne.